Desleialtasuna infelibidea nolbait zateko izango dugu aztergai datozen minutuetan Ibai Zabal magazinean Igor Erauzkin sexologarekin. Egunon, Igor.
Egunon.
Lehenik eta behin, zer da, nola definitu desleialtasuna?
Bueno, orokorrean esateko desleialtasuna da nolabait bikotean dagoen bikote kontratu hori apurtzen duen egoera bat, ez? Suposatzen dut, denek entzun dutenean desleialtasuna, infidelidadea zen esan duzun moduan, denok ulertu dutela ba, nolabait bikoteetako batek, edo biek, agian, hirugarren pertsona batekin, hirugarren batekin, ba, sexu harremanak izan dituztela, ez? Baina, hemen askotan zabaldu egin behar da kontzeptua, ze uste dut, desleialtasunean batzuetan gogorragoak izaten dira bigotea sentitzen duenean bere bikotekideak konfiantzazko harreman bat eragin duela beste hirugarren pertsona batekin eta horrek berari, bere harremanai eragiten diola, zenolabai konfiantzazko harreman hori apurtu egiten dela, ez? Orduan, naiz eta denek ulertu izan duten, ba, desleialtasuna dela hirugarren pertsona batekin sexu harremanak izatea, bueno, zabalagoa da, ze askotan desleialtasun horrek beste eragin batzuk izaten ditu, ez? Bebai hemen niretzako garrantzitsua da, ze gaude kontzeptu batekin, hau da, desleialtasuna, ez? Bikoteak sortzen dienean, eta askotan, kontratu hau ez da, bikote askok ez dute hitz egiten, esan nahi dut. Bikote egiten denean, suposatzen da nolabait bikotea eragitea, ba, bestearekin leiala izatea, ba hori suposatu egiten da, adibidez. Suposatu egiten da, nire bikote baldin bazara, beste hirugarren batekin oheratzeko hori kontratu barruan ez dagoela. Bueno, bikote guztietan hau ez da gertatzen, esan nahi dut. Badaude bikoteak nolabait egoera hau gestionatu egiten dutenak, hau da, beraien arteko kontratua bada beste hirugarren batekin sexu harremanak izateko aukera izatea, baina agian, eta hor, beraiek ondo markatzen dute, konfiantzazko harreman hori berarekin, bikotearekin dagoela. Orduan, bueno, bikote bakoitzak jakin behar dau ere bere kontratuan nolakoa dan, eta kontratu horrek eragingo dau nolabait, ba, desleialtasun hori non jartzen dan, ez?
Nolabait zateko, desleialtasun kasuak gero eta gehiago dira, kontzeptua oso argi ez dagoelako, edo paktua, kontratu hori estutu egin delako, azken hamarkadetan?
Bueno, ez dakit kontratua estutu dalako, edo eta, bueno, batzuetan ikuste dut desleialtasuna gertatzen dela, bikotekide batek aukera dituelako. Orduan, aukera baldin baditu, igual, gertatzeko aukera gehiago baten dira, ez? Eta ez dakit, azken finean, bari, aukera baldin badituzu gertatzeko aukera handia bat daude. Ez baldin badaukazu inolako aukerari, ba, no, noski, ez da gertatuko, ez? Ez dakit erantzuten baldin bada kontratu estuagoa diela. Egia da, eta nik uste dut hau bikote askok ez dutela hitz egiten, eta da, ez dalako definitzen nolabait zein den bion artean dagoen kontratu hori, eta zelan ni sentitu naitekeen bikotean konfiantzazko harreman horretan, eta gustora lasa eta konfidantzaz, hori ez da definitzen. Hori ez denean definitzen, bakoitzak eragiten dau bere ustez kontratu hori dena. Baina, karo, hor egon daitezke, ez da bai da edo edo bikotea ikusteko modu ezberdinak. Egia da, bikoteak eraikitzen direnean, kasu askotan, gai honetaz ez da hitz egiten. Nolabait suposatu egiten da, ez? Bueno, nire bikotea baldin bazara, nirekin oheratzeko kontratu egin duzu eta beste batekin, ez? Hori suposatu egiten da. Orduan, bueno, batzuetan badaude bikoteak horretaz hitz egiten dutenak, oso ondo definitzen dute, eta bakoitzak badaki norarte besteari min eragin aldion edo ez. Orduan, bueno, ez dakit egia esan baldin bada kontratuak itxiak izan daitezkelako. Uste dut askotan dela bikotekide batek aukerak ditu eta aukerak dituenean gertatu daiteke. Ez dakit gertatzen den, baina gertatu daiteke, bai.
Beraz, desleialtasuna batez ere sexuari lotuta ari gara mementoretan, baina beste desleialtasun batzuk badira bikotea.
Bai, lehen komentatu dut, ez? Eta gainera, askotan, adibidez, terapian soluzionatzeko zaien izaten da. Zan nahi dut, bikotekide batek egiten duenean, beste hirugarren pertsona batekin konfiantzazko harreman bat, eta konfiantzazko harreman horrek bikotean dagoen konfiantzazko harreman hori eragiten duenean, esan nahi dut, ba, bikotekideak nabaritzen duenean, ba, gauza asko ez diela kontatzen, edo ta kontatzen ez didana gainera besteari kontatzen dizkiola, hau da, hor bai gertatzen dira honelako deskonfiantzazko harreman bat, bikote barruan. Eta eragina dago, beste hirugarren pertsona bat dagoelako, ba, hor eragin omen dela beste konfiantzazko harreman bat. Metafora bat jartzeagatik, hirugarren pertsona horrekin eragiten dan konfiantzazko harremanak eragiten dau nolabait, arresi batzuk eta leio batzuk jartzen direla bikote barruan. Orduan, karo, kondizio batzuk dira ba, konfiantzaz bizitzeko harreman horretan, ez? Eta gero, noski, hemen gaude, claro, hirugarren horrek zer dia, ez? Askotan pertsonak dia, askotan lagunak dia, askotan familia da, askotan lana da. Gauza asko daude hirugarren pertsona edo hirugarren horretan, ba bueno, nolabait eragin dezaketen denak konfiantza azka harreman horretan eragina izatea. Baina bueno, hor gustu zabaldu egiten garela gaian eta gehien bat netzako bueno, puntuak zian sexu bidezko desleialtasunaren bidez eta hau beste puntua emozionalki, ba bueno, beste pertsona batekin egiten dosunean intimitatezko edo konfiantzazko harreman hori eta horrek eragiten duenean bikote barruan, ez?
Beraz, desleialtasun horiek ez dira bakarrik edo izan daitezke sexuari lotuta edo afektiboak, baizik eta konpromesuan ere, ezta? Hirugarren elementu eta ez bada bakarrik pertsona bat, baizik eta lana izan daiteke.
Hori da, hori da. Bai, zen nolabait, adibidez, bazegoen neska bat konsulta zetorrena eta berak, claro, uste zuen, ba, seme bat izan zuten eta seme hori izaterakoan, ba, uste zuten, seme hori izatea izango zala modu batetara, hau da, ba, lanean lanak ez zuela eragingo bestea, bikotekidea gehiago egongo zala aurrori zaintzen. Claro, errealitatea gertatu zenean, bikotekideak lanean sartu zen gehiago, etxean gutxiago zegoen, claro, etxean geratu zen pertsonaentzako momentu hori konpromesu hori apurtzeko modu bat izan zen, ez? Ze sentitu zuen, nolabait abandonatua zegoela, eta ez hori bakarrik, aurretik zuten kontratu hori apurtu egin zuela. Beraz, berak emandako hitza, ba nolabait apurtu egin zuela, ez? Eta hor, bere sentimendua bazegoen, nolabait, ba, bueno, gure konpromiso apurtu dozu, eta ez hori bakarrik gure konfiantzazko harremana apurtu egin dozu, ez? Orduan, ba, zuk esan dakoari, bai, noski, beste elementu asko daude.
Bukatzu Igor, bikote terapian zer egiten ari zarete gai honen inguruan? Aldaketak gertatu dira azken bola honetan?
Bueno, ba, ez dakit aldaketa gertatu diren, guk egia da elementu bati lehen egiten genuen, baina nolabait ba, lasaiago egiten genuen, baina uste dugu hor igual zailtasunak izan dituela. Nolabait, orain egin duen aldaketa bat izan da, lehenengo pausua eta deslealtasun hori soluzionatzeko lehenengo pausua da nolabait esan egitea zein izan da deslealtasuna eta ez hori bakarrik. Deslealtasun hori eragin duen horrek damutasun sentimendu bat erakutsi behar dau eta ez hori bakarrik. Desleialtasuna sentitu duen pertsona horrek planteatu behar dau nola uste duen besteak soluzionatu behar duela. Esan nahi dut. Uste baldin badau, adibidez, dena kontatu behar didazu, zer gertatu den, dena kontatu behar didazu. Dena kontatu behar dio. Bestalde batetik, pertsona horren aurrean zerbait egin behar duzu. Ba, ba hori egin behar dau. Beste hirugarren pertsona batekin harreman apurtu behar duzu. Ba, nolabait, damutasun horretan, eta uste dugu garrantzitsua dela, desleialtasuna sufritu duen pertsona horrek jarri behar dituela zintxuntide kondizioak berak nolabait parkamena eragiteko. Ez hori bakarrik, personal ni ere eskatzen diogu nolabait ezin duela ateak itxita uki, baizik eta nolabait, bueno, ateak ere zabaldu behar ditu nolabait besteak sentitzeko harremanean dagoela. Baina da, eta adibidez, kontzeptua izan daiteke neko ba, kristauen kontzeptu bat, baina da, como purgar, espiar, euskeraz ez dakit nola esan, baina, bueno, hor purgatu behar ditu bestearen minorrek, ez? Eta lehenengo guk prozesu honetan egiten duguna da, nolabait deslealtasun honetan, honi garrantzi handia eman. Hau da, zelan irabazit ahal dituen bestearen parkamenak. Eta hori da lehenengo pausua. Gero horren segidan, ba, betiz egin izan duguna, ez? Osea, konexioa berriz ere bien arteko konexio hori berriztu, ba, konpromesoa berriztu, beraiek dituen gatazkak modu positiboan jarri, eta azkenik, ba, esaten duguna, atxekimendua, ez? Nolabait, ba, bueno, bestearekin lotura hori sentitzea, noski, alde erotikoan ere.
Igor Irauzkin, soziologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.